Naš župan.
12:32, Sara vse skupaj lepo pozdravlja in tule v studiju sem jo nadomestila Maruša, ker je čas za oddajo Naš župan in danes je to vaš župan Bistričani in Bistričanke. Dobar dan, gospod Gregor Kovačič.
Lepo zdrav sem poslušalkam in poslušalcem Radija 94.
Tako, Bistričani in Bistričanke, če bi vašega župana kaj vprašali, seveda še nekako najbolje bo, če nama pošljete SMS na številko 0655 55 0660, lahko pa naj med glasbenimi premori tudi pokličete. Verjetno najbolj zanimivo dogajanje pri vas je ustanavljanje regijskega parka Snežnik. Posvete ste že imeli, javni predstavitvi ste tudi bili do 10. maja, ne, če se namotim, lahko še zainteresirani oddajo pripombe, potem pa sledi tisti dokončni akt in sprejetje na občinskem svetu. Ampak kot sem sledila, ljudje so se najbolj bali, koliko novih omejitev ta park prinaša. In nekako dali vse skupaj pod isto streho, ne, tiste omejitve, ne vem, v rezervatih gozdnih, ki so že zdaj, pa Natura 2000 omejitve, na katere park pravzaprav nima vpliva, no?
Drži. Izkazalo se je v času, bomo rekli, že pred uradno javno predstavitvijo, to je pred 10. marcem, ko smo upravljali šte okoli 15 posvetov na terenu, tako z lastniki zemljišč kot drugimi zainteresiranimi deležniki, da je čisto normalno občanke in občane in lastnike zemljišč najbolj skrbelo, katere omejitve bo pripeljal regijski park Snežnik. In zato smo tudi od štarta razlagali na terenu tako imenovane režime, ki so v bistvu pravila ravnanja na tem prostoru. Ampak tudi od začetka vedno razlagali, da gre za območje Nature 2000, kjer že veljajo določena pravila in gre za območje, ki jih prekrivajo številne naravne vrednote tako državnega kot lokalnega pomena. Znotraj celotnega območja pa tudi 4 gozdni rezervati že obstojijo in po vseh teh zavarovanih območjih že danes veljajo določena pravila. Ampak ker se je izkazalo v tej neformalni fazi, še pred, ko smo uradno razgrnili skladno z zakonom predlog odloka o regijskem parku Snežnik, je seveda lastnike zemljišč najbolj skrbelo. Prvič, ali bo lahko normalno gospodaril z gozdom kot do sedaj, ali bo lahko kmetoval, ali bo lahko razpolagal svojim zemljiščem kot stavbnim zemljiščem, če je že zdaj. To so bila ključna vprašanja. In na ta vprašanja smo tudi zelo jasno odgovorili večkrat in kot se je izkazalo, je treba večkrat tudi ponoviti, da gospodarjenje z gozdovi poteka skladno gozdnimi gospodarskimi načrti, se pravi, nič novega park ne prinaša. Kar se tiče zazidljivosti gradnje, velja občinski prostorski načrt in ta bo veljal tudi naprej, tudi na območju, kjer je planiran regijski park Snežnik. Kar se pa tiče kmetijstva, tukaj je bilo tudi kar nekaj pripomb oziroma bom rekel strahov in dobili smo tudi nekaj zelo dobrih pobud na terenu in na koncu je v bistvu v primerjavi s sedanjimi predpisi pravili, ki veljajo na področju kmetijstva, ostalo noter samo še to, da je treba ograjevanje pašnikov po 5 letih odstraniti oziroma nenaravne materijale odstraniti iz okolja, kar pa je nekaj najbolj običajnega in normalnega. Vse tisto, kar je skrbelo občanke in občane, lastnike zemljišč, povezano, ne vem, z gnojenjem, z sredstvi za ekološko kmetijstvo smo odstranili ven, ker to že ureja trenutna zakonodaja. Notri smo imeli tudi določilo, da je potrebno dobiti posebno soglasje kmetijsko-svetovalne službe za graditev pomožnih kmetijskih objektov. To smo tudi dali ven, ker že to v redu ureja občinski prostorski načrt. Tudi področje velikih agromelioracij, ki je bilo tudi zapisano v režimih, smo pa po svetih na terenu izločili, ker že to vse zakonodaja ureja.
Morda me zanima to, kako bo ta park funkcioniral, kdo ga bo upravljal, nekoliko zaposlenih računate, da bo in seveda, kje bo njegov sedež?
No, zdaj, mi smo v predlogu odloka v regijskem parku Snežnik predvideli, da v prvi fazi z njim upravlja občina, oziroma poseben oddelek znotraj občine, kar pa ne pomeni, da, nas, da čez čas ne bi prišlo tudi do posebne oblike, ne vem, organizirane oblike kakšnega javnega zavoda ali pa kot del nekega obstoječega javnega zavoda. Jaz se kakor vidim park kot tak v prihodnosti, kot neko inštitucijo, z več zaposlenimi strokovnjaki, nikakor ne samo enim dvema, zato ker edino na tak način potem lahko slediš ciljem, ki smo si jih v parku zastavili in v tem kontekstu potem park lahko postaja tudi prostor za neposredne zaposlovanje strokovnega kadra in pa za posredne zaposlitve, ki se vežejo na dejavnosti povezane z zavarovanimi območji.
Enkrat ste rekli, da bi sedež poskušali umestiti v mlekarno nekdanjo, tisto slavno Jagrovo stavbo.
Ja, iščemo, mogoče bomo poiskali različne možnosti, kje in kaj, ker vsekakor si želimo zgodbo s parkom razvijati zelo konkretno, tudi z nekimi učinki na terenu. To pomeni, da si želimo nek interpretacijski center. Želimo urejati pohodne, učne poti, želimo urejati parkirišča za obisk obiskovalcev tega območja. Spravi ne samo neko nek papir, neko zgodbo na papirju, ampak dejansko s konkretnimi ukrepi, ki jih pa bomo nastavili v naslednji fazi, potem ko se sprejme odlok o ustanovitvi regijskega parka Snežnik, to je pa načrt upravljanja parka. In tudi pri načrtu upravljanja parka, ker to gre za 10-letni terminski in načrt, kaj se bo počelo, tudi tukaj bomo seveda sodelovali z deležniki in pa z lokalnim prebivalstvom, ker so vse ideje dobrodošle.
Preden greva glasbi, še nekaj me zanima, kje se boste recimo, ne vem kaj, posvetovali, zgledovali, ne, ta vaš park bo precej visoko, precej daleč od Ilirske Bistrice, recimo Cerknica ga ima pred pragom, Pivka tudi, ne, malo me skoraj na Triglavskega spominja.
Ja, pa ni čisto tako.
Ni sej, čisto, ne.
Sej na robu regijskega parka, ki so štiri naselja, ki sicer niso vključeni na svojimi stavbnimi zemljišči, pa tudi pripadajočimi zemljišči kmetijskimi, ne v park, to so Bač, Knežak, Koritnice in Pašembije. Drugače pa v bistvu meja parka zelo blizu samemu mestu Ilirska Bistrica, tako rekoč, če greste zračne linije, ne vem, če je 2 kilometra zračne linije, ampak tako je tam, ki se začne v bistvu Snežniško pogorje, se začne tudi park.
Tako, zdaj pa res greva v glasbi, Bistričani, če želite, nama pošljite SMS vprašanjem ali pa naj ozdele med glasbo pokličite. Doktor Gregor Kovačič je z nami v oddaji naš župan, torej župan občine Ilirska Bistrica. Ste bili na tekmi morda?
Ne, nisem v tem.
Ampak zdaj, bistriški košarkarji namreč se bojujejo za vstop v prvo slovensko košarkarsko ligo, ne še finale pred njimi.
Drži.
Greste na tekmo petek?
Ja, upam, da bom uspel petek iti na tekmo, to prvo. Zadeva, bom rekel, je zelo, zelo zanimiva, vroča in se v Bistrc diha za to. Tudi obisk na tekmo kaže na to.
Vprašanje pa sva dobila, samo nekam se mi zatika in skriva, jaz pa bi vprašala, pravi gospa, bivša hotela, to mislim, da pa že kar toliko let v tej oddaji, propadajoča nekdaj imenitna hotela v Ilirski Bistrici, kaj bo z njima in pa kdaj bo do ta stanovanja na območju bivšega toka.
Ok, mogoče začnem z vprašanjem številka 2. Pa se potem...
Lažje, ne?
Mislim, lažje. Tam vem, da imamo pod kontrolo, bomo rekli, ne? Ok, kar se tiče stanovanske soseske pod hribom, skladno z čist po terminskemu planu in načrti, poteka projektiranje stanovanske soseske. To projektiranje moram povedati, da ni zelo enostavno, ker gre za novo stanovansko sosesko z 200 stanovanji. In je treba temu primerno urediti tudi vso gospodarsko javno infrastrukturo, to je, kje bo pitna voda, kam bo tekala odpadna voda, elektriko, plin in vse ostalo, ampak poteka skladno z terminskim planom, ker pomeni, da bi letos za prvo fazo, to je gradnja 60 stanovanjskih enot, že uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje. Tako da, če bo vse po planih in vse po načrtih in če se bo dalo lepo zaključiti tudi finančno konstrukcijo financiranja, ker investitor bo vsekakor občina, tukaj računamo na Stanovanjski sklad Republike Slovenije, za pomoč bi gradnja lahko začela prihodnje leto. Zdaj, če se pa vrnem na seveda dva bivša hotela, velika bolečina vseh bistričanov in bistričank, lahko povem, Za hotel Lovec, bistričani veste, kje je hotel Lovec. Hotel Lovec je pred kakšnim letom da še kaj več spremenil lastnika. To je v bistvu domačin, je kupil tole stavbo, ki je sem preselil tudi podjetje. Ne bom imenoval, da ne delam reklamki, ne smem, ampak ima resen namen v doglednem času vrniti Lovcu funkcijo, ki je ta nekoč imel. Kar se pa tiče stavbe nekdanjega hotela Turist, ta je tista, ki jo najprej vidimo, ko pridemo skozi krožišče ali po eni ali po drugi glavni upadnici v Trnovem. Tukaj se je pa občina dolgo časa dogovarjala z lastnikom, da bi to stavbo odkupila, ki smo imeli res namen za gradnjo stanovanj, ampak do tega dogovora pač ni prišlo in zdaj smo resno zagrizli v druge projekte gradnje stanovanj.
Tako, nekaj plusov in nekaj minusov, torej oziroma dva plusa pa en minus, bova rekla. Ko smo že pri lokalu, zanimivo se mi zdi, da ga ima občina enega v lasti, takšnega, ki je sredi mesta, ne, kamor ljudje radi hodijo, ker se marsikaj tudi dogaja zanimivega za družbo in zdaj ste dobili najemnika. Kako to?
Drži. Gre za stavbo na Bazoviški 28, domačini vsi poznajo pod imenom Cure, tako da to ime lahko uporabimo. Gre za priljubljen lokal, v bistvu neko stičišče medgeneracijsko na tem območju v Bistrici, kjer se srečujejo mladi in kjer se srečujejo tudi starejši, namreč v zgradbi, kjer je tudi tale lokal, se pravi v pritličju. Zgore deluje tudi društvo pokojencev Rdeči križ, tako da gre za eno sinergijo. No, bivša najemnica, ki je lokal najemala še od društva pokojencev, ni več najemnica in se je prostori sprazili. Mi smo ta čas izkoristili za obnovo sanitari, ki so bile dotrajane. No in pred kratkim je bila javna dražba, bila sta dva zainteresirana podoča najemnika, tako da je občina oddala zdaj ta lokal v najem in jaz upam, da bo čim prej zaživel. Sezona posedanja na terasi in zunaj je pred vrati in želim uspešno delo.
Pa še pričakujete, da bo recimo deloval tako z nekimi akcijami in tako
Mislim, da ja, glede na to, da zdraven je tudi mladinski klub na Dežagar, res gre za netak prostor medgeneracijskega srečevanja in upam, da se bodo tudi te dejavnosti, ki so tam vedno bile prisotne, nadaljevale tudi naprej. Morda v kakšni drugačni obliki sodelovanjem več njih. V ta kontekst verjetno gre tudi nova pridobitev občine Ilirska Bistrica, to je tale center ponovne uporabe, ki ga je komunala pred kratkim zgradila.
Tako, glasbi greva, potem pa ne vem, če ne bo nobenega vprašanja, k avtocesti.
Ponosno bitje širnega sveta razkazuje svoj obstoj. Čaka, da dočaka svoj uspeh za ves preliti znoj. Ponižno bitje malega sveta skriva svoj
Še nekaj kratkih minut bo z nami dr. Gregor Kovačič, župan občine Ilirska Bistrica in rekla sem, da ga bomo prosili za komentar. Ne, spet so narisali avtocesto. Vi imate samo eno traso tam na Bistriškem, veseli ste, da je. Hkrati pa predvsem krajevni skupnosti Jelšane ne odgovarja, ne, kje je.
Ja, zdaj najprej treba čisto pošteno povedati, da se je vlada držala tistega, kar je obljubila na obisku v regiji januarja letošnjega leta, da bo razgrnila zdaj spomladi variantne rešitve za avtocesto. To je storila, tako da zdaj je že potekel ta rok za morebitne pripombe. In drži, na območju Ilirske Bistrice se v bistvu potek trase v grobem ni spreminjal že desetletja, če rečemo od Ribnice v občini Pivka, ki je mislila kot neko križišče, potem tudi za usmeri Divače. pa do Ješan nekih velikih sprememb ni bilo. Je pa res, da je ravno ta javna razgrnitev pokazala, da so pa zdaj zares Bistričani in Bistričanke dojeli, da pa nekaj se dogaja. Ki do zdaj recimo niso, so si mislili, ok, avtocesta tu pa tam, občasno se je to na sejah občinskega sveta še v prejšnjih mandatih obravnavalo, kaj je povedalo, ampak so si vsi mislili, to je zelo daleč, to nikoli ne bo in tako naprej. Zdaj pa, ko je prišlo do javne razgrnitve, tako skladno z postopki, ko so bile tudi lepo predstavljene kartografske podlage, so pa seveda občanki in občani lahko konkretno videli, kje pa misli tale avtocesta potekati in iz tega naslova seveda je čisto logično pričakovati, da so podali različne pripombe in pa komentarje. Zato, ker avtocesta kakorkoli vzamemo, to je linijski infrastrukturni objekt, ki je nekaj novega v prostoru in seveda spremeni prostor. Ko ste sama omenila, krajevna skupnost Ješane je napisala kar en tak zajeten spisek pripomb in komentarjev, zlasti jih moti umeščenost avtoceste preblizu naselja Mješane pa Dolenje pri Ješanah, kar smatrajo in mislijo, da je v eni od prejšnjih variant, teh papirnatih variant, bila rešitev dosti bolj ustrezna, pomaknjena bolj proti zahodu, stran od samega naselja. Bili so pa še druge pripombe iz različnih vasi, da ni se malo vseeno, če se da avtocesta odmakne od njih, tudi predlogi, da recimo ne bi se avtocestno postajališče planirano tamle pri Veliki Bukovici pravzaprav prestavili na vhod na avtocesto pri Topovcu, številni konkretni predlogi. Mi smo jih od občina nekatere umestili tudi kot pripombe občine, kot nosilce urejanja prostora. Drugače pa vse, kar smo dobili tudi na naš občinski naslov strani občanki in občanov ali krajevnih skupnostih, zapakirali in poslali ravno tako na Ministrstvo za naravne vire in prostor. Kot občina pa smo zelo velik poudarek pa dali predvsem tematiki varstva pred hrupom, ne, ker se nam zdi, da avtocesta kljub vsemu v okolje prinaša nek dodaten hrup in pa še dva bistvena poudarka sta noter. Prvi je ta, da ne se država drži tega, ker je tudi sama v dokumentih napisala, da gradi avtocesto že od prve faze kot avtocesto, ne pa neko daljinsko povezovalno cesto, ki jo potem razširi avtocesto in pa številka dva, da razdeli celotno območje, to je že predlagano v dva državna prostorska načrta, da pa krati sprejme sklep o obeh DPN-jih in krati gre sta oba postopka DPN-ja naprej, ne pa da bi potekal samo najprej v severnem kraku in ko se severni krak zaključi v južnem kraku. Iz dveh razlogov. Prvi zaradi tega, ker mi bolj na južnem kraku bolj potrebujemo avtocesto kot severni krak in drugi zaradi tega, če se postopki na enem delu zaustavijo zaradi takšnih in drugačnih razlogov, lahko drugi tečejo naprej. In enako smo državi predlagali, da tudi naslednje faze projektiranja in kasneje gradnje ne razdelijo na čim več odsekov, da lahko gradnja poteka na več odsekih krati. To se je pokazalo kot zelo dobro tudi pri gradnji tretje razvojne osi oziroma avtoceste proti Koroški. Če imaš ti manjše odseke, lahko delaš, če bi ti spravil vse pod eno gradbeno dovoljenje, ti lahko eno dovoljenje, ki ga nimaš, zaustaviti celoten projekt. Tako da to so tiste ključne stvari, na katere smo opozorili in pa seveda na časovnico. Da si želimo, da smo pri tem projektu bolj ambiciozni, ker to ni projekt za občino Ilirska Bistrica in niti ne za občanke in občane občine Ilirske Bistrice, to je prometni koridor, ki ga potrebuje Evropa. Evropa, da poveže celoten Balkan od Dubrovnika do severne Evrope in na tem majhnem območju imamo tri pristanišča, razvija se tudi pristanišče Reka v sosednjem Hrvaškem in ta prometni koridor bo dobil na strateškem pomenu tudi glede na geopolitične situacije v svetu.
Počasi moram vas zaključiti, ampak mogoče bi vas vprašala še kot geografa, a ni ravno pristanišče Reka tisto, zaradi katerega pa ta avtoceste še nimamo?
Jaz nisem tisti, ki bi lahko na to odgovoril, ja. To bi mogel odgovoriti nekdo drugi, če pa slučajno je to ta razlog, pa bom rekel, da ta razlog vsekakor stoji zelo na trhlih temeljih, ker v tem majhnem prostoru Tržaškega in Kvarnerskega zaliva imamo tri pristanišče, katerih prihodnost je povezana predvsem v temu, po mojem mnenju, če se bodo povezovala in bodo skupaj konkurenčna največjim pristaniščem na svetu.
To je bil torej župan občine Ilirska Bistrica, dr. Gregor Kovačič, 12:57. Maruša, sem mu in vam zdaj za kratek čas delala družbo, kolegica Vesna je tudi že tukaj, zato vam želim lep preostanek ponedeljka.
Naš župan.